Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που θα φροντίσει σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να σας δείξω το δρόμο της ευγένειας μέσα από ένα άθλημα όπου η ονομασία του, η οποία είναι αποτυπωμένη σε 2 ιαπωνικά ιδεογράμματα, σημαίνει ακριβώς αυτό. Σημαίνει δηλαδή το δρόμο της ευγένειας και της ηπιότητας. Αναφέρομαι στο άθλημα του τζούντο που θεωρείται το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο ως προς τον αριθμό των εξασκουμένων. Και θα έλεγα ότι είναι ένα άθλημα που έτσι όπως το οραματίστηκε ο πατέρας του, ο Τζιγκόρο Κάνο, δεν έχει μόνο ως στόχο τη διάπλαση του ανθρώπινου σώματος και τη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα μέσω της πνευματικής και ηθικής πειθαρχίας, αλλά και τη μετατροπή της νέας αυτής πολεμικής τέχνης σε πραγματικό τρόπο ζωής λόγω της ιδιαίτερης φιλοσοφίας του. Αφιέρωμα λοιπόν στο τζούντο. Σήμερα και σήμερα εδώ κοντά μας έχουμε 2 ανθρώπους που θα μας μιλήσουν για το άθλημα αυτό, στο οποίο η Ελλάδα έχει καταφέρει να κατακτήσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια με τον Ηλία Ηλιάδη, μια 5η θέση με τη Μαρία Καραγιαννοπούλου και μια 7η με τον Χάρη Παπαϊωάννου. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο Γιώργος Μπουντάκης, παλιός πρωταθλητής του τζούντο, κάτοχος 6 Dan και εθνικός προπονητής τα τελευταία χρόνια στην ομάδα τζούντο της Ουαλίας, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Χέτφορντσαϊρ της Αγγλίας, με ερευνητικό θέμα ο ρυθμός του τζούντο και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει τον τελευταίο χρόνο όλο τον κόσμο κάνοντας σεμινάρια με τελευταίους σταθμούς στην Παλαιστίνη και την Ιορδανία. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας μέσω της τεχνολογίας διότι βρίσκεται στην Αγγλία και τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή της Έρα Σπορ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Κυρία Σπύρου, καλησπέρα σας.
Στον Ενικό μιλάμε, Γιώργο, στον Ενικό μιλάμε.
Δίκη μου λοιπόν, καλησπέρα από το βροχερό Λονδίνο.
Α, βροχερό Λονδίνο,
Ως συνήθως.
Ως συνήθως.
Επίσης, καλησπέρα στους φίλους, στους φαν των σπορ.
Λοιπόν, χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε σήμερα για ένα άθλημα που θα έλεγα ότι πάντα έτσι μου κέντριζε το ενδιαφέρον, κυρίως για τον τρόπο που κερδίζει κάποιος ή που, αν θέλεις, που χρησιμοποιεί κάποιος όχι τη δική του δύναμη, αλλά του αντιπάλου για να νικήσει. Λοιπόν, κοντά μας και τον καλωσορίζω είναι και ο προπονητής του Συλλόγου της Νέας Φιλαδέλφειας Μάκης Παυλής, πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης, κάτοχος 3 Dan, ένα νέο παιδί.
Καλημέρα καταρχάς.
Καλώς ήρθες.
Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα. Κυρίως προπονώ αυτή την περίοδο. Η προπόνηση όμως δεν λείπει ποτέ από την καθημερινότητα. Είτε είναι κάποιος προπονητής είτε είναι αθλητής. Είναι δύσκολο να συνδυαστούν και τα δύο παρέα.
Σίγουρα. Λοιπόν, εσύ όμως νιώθω ότι είσαι ένας νέος προπονητής με όνειρα. Έχεις περάσει και έχεις βιώσει όλη αυτή την πορεία σου τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια και θα ήθελες να το μεταδώσεις και στον κόσμο, έτσι, στους δικούς σου αθλητές.
Σίγουρα.
Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία, διότι ξέρω ότι ετοιμάζεται εκεί στο σύλλογό σου και μια πολύ ωραία γιορτή στις 10 Νοεμβρίου, που θα μετάσχει και ο Γιώργος Μπουντάκης. Θα τα πούμε. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Αντιλαμβάνομαι ότι το τζούντο είναι επιστήμη, έτσι, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζεις εσύ, το πανεπιστήμιο, το διδακτορικό σου κλπ. Νιώθω ότι είναι επιστήμη. Είναι έτσι?
Ναι, μάλιστα έχει κυκλοφορήσει, πέρυσι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο στο οποίο ήμουν αρθρογράφος, όχι ο κύριος, δεν έγραψα το κύριο άρθρο, αλλά έγραψα ένα άρθρο σχετικά με το talent identification, δηλαδή το πώς θα πιστοποιήσουμε, το πώς θα αναζητήσουμε, το πώς θα αναγνωρίσουμε ένα ταλέντο. Mm-hmm. Πολύ εύστοχα ανέφερες στην αρχή δίκη μου για τον Τζιγκόρο Κάνο. Η ιδέα του Τζιγκόρο Κάνο δεν ήταν απλά να έχουμε ένα άθλημα, το οποίο βέβαια αργότερα έγινε Ολυμπιακό. Για τον Τζιγκόρο Κάνο, μέσα από αυτά που ο ίδιος είπε και μέσα από αυτά ο ίδιος άφησε, Ένα από αυτά ήταν ότι δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο, μεγαλύτερο κάτω από τον ήλιο, από την εκπαίδευση. Δεν εννοούσε φυσικά μόνο την εκπαίδευση του τζούντο, αλλά εννοούσε γενικότερα την εκπαίδευση, το σχολείο και φυσικά τον αθλητισμό.
Μια πολύπλευρη, να το πούμε έτσι, εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και άλλα πράγματα, έτσι. Εκπαίδευση ακριβώς, του νου κυρίως.
Ακριβώς. Μα ένα ακόμα από τα οποία είπε είναι ότι δεν είναι σημαντικό να είσαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Είναι σημαντικό να είσαι καλύτερος από το χθες. Δηλαδή να βελτιώνεσαι μέρα με την ημέρα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, μια και μου έδωσε πολύ ωραία πάσα για τον Τζιγκόρο Κάνο. Αυτό το οποίο έχει πει σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να νικήσει υποχωρώντας στη δύναμη του αντιπάλου του, έτσι. Που νομίζω ότι αυτό όλο πραγματικά κρύβει την φιλοσοφία του αθλήματος. Και θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσεις αυτό.
Λοιπόν, τώρα μου έδωσες μια άλλη πάσα πίσω, η οποία πράγματι στο Πανεπιστήμιο και γενικότερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα προσπαθούμε να καταλάβουμε. Θέλουμε να το καταλάβουμε, αλλά προσπαθούμε πώς αυτός ο άνθρωπος ήξερε κανόνες βιομηχανικής. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη βιομηχανική είναι ο Τζιοβάνι Μπορέλι, ο οποίος το 1670 ξεκίνησε να ασχολείται με τη βιομηχανική. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν εκείνη την εποχή ο Τζιγκόρο Κάνο να έχει φτιάξει τεχνικές, οι οποίες να είναι βιομηχανικά σωστά στημένες, είναι κάτι απίστευτο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς πραγματικά έχει γίνει αυτό. Πράγματι, ο Τζιγκόρο Κάνο εμβάθυνε πολύ. Το τζούντο πλέον έχει ξεφύγει, έχει πολύ βαθιές επιστημονικές ρίζες. Άνθρωποι στο εξωτερικό κάνουν συνέχεια έρευνες. Εγώ είμαι μέλος επίσης μιας ομάδας του iGroup Dojo Researchers, οι οποίοι στην Ευρώπη είναι μια μεγάλη ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους της Παγκόσμιας και της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και ασχολούμαστε με την έρευνα. Και ναι, όντως, τα βήματα που έχει κάνει το τζούντο είναι αλματώδη μπροστά.
Κυρίως στο εξωτερικό, έτσι.
Θα έλεγα και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν υπάρχει το κομμάτι της έρευνας και γενικότερα το επιστημονικό κομμάτι πολύ. Αλλά τα αποτελέσματα που έχουμε είναι εξίσου σημαντικά με το.
Είναι ενθαρρυντικά, σίγουρα είναι ενθαρρυντικά.
Ναι.
Μάικη, θα χαρακτήριζες λοιπόν βάσει όλων αυτών που κουβεντιάζουμε ότι το τζούντο θεωρείται μια αμυντική πολεμική τέχνη. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν προκαλείς εσύ τον αντίπαλο, αλλά προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις τις αδυναμίες του. Είναι έτσι?
Σίγουρα το τζούντο είναι μια μορφή πολεμικής τέχνης. Βέβαια η σύγχρονη μορφή του και ο τρόπος προσέγγισης που έχει στον κόσμο είναι κυρίως ως ολυμπιακό άθλημα και λιγότερο ως πολεμική τέχνη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την επίθεση και την άμυνα την ώρα που και προπονείσαι και αγωνίζεσαι. Άλλωστε, όπως είπε και ο Τζιγκόρο Κάνο, η εξάσκηση γίνεται μέσα από την επίθεση και την άμυνα. Και η εξάσκηση είναι τόσο σωματική όσο και πνευματική. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, Γιώργο, θεωρείτε ότι δείχνει το δρόμο της ευγένειας? Εξήγησε το μας λίγο αυτό, πώς γίνεται? Ναι.
Ωραία, θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται, χωρίς έτσι όρους του τζούντο για να καταλάβει και ο ακροατής. Το τζούντο ήταν το πρώτο και το μόνο ολυμπιακό αγώνισμα το οποίο είχε υπόκληση στην αρχή και υπόκληση μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ναι, μεν μπαίνουμε να παλέψουμε, φυσικά και θέλουμε τη νίκη και το μετάλλιο, αλλά σεβόμαστε τον αντίπαλό μας.
Πολύ σωστό.
Και αυτό ξεκινάει από την εκπαίδευσή μας. Εγώ προσωπικά χωρίζω τους προπονητές σε δύο κατηγορίες, στους δασκάλους και στους προπονητές. Ο δάσκαλος είναι αυτός που θα σε μοιήσει, θα σου δείξει τα μυστικά του τζούντο. Και εκεί μπαίνει και το κομμάτι ότι πρέπει να ξέρει βιομηχανική. Και υπάρχει και ο προπονητής που κρατάει το χρονόμετρο και εκεί πρέπει να ξέρει εργοφυσιολογία. Δηλαδή, γενικότερα, τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν να σέβεται ένας τον άλλον. Φυσικά έχουμε και τα χρώματα της ζώνης. Μπαίνουν στη σειρά τα παιδιά και κάθεται η κίτρινη πριν την πορτοκαλί, η πορτοκαλί πριν την πράσινη. Δηλαδή, υπάρχει πάντα ένας ιεραρχικός τρόπος να κινούμαστε επάνω στον τότζο, επάνω δηλαδή στην αίθουσα και στο στρώμα που προπονούμαστε, αλλά φυσικά και μετά. Γιατί όλα αυτά τα παιδάκια τα παίρνουν στο σπίτι τους. Για παράδειγμα, πώς θα βάλουμε τις παντόφλες μας, τη σειρά δίπλα το στρώμα, πώς θα δέσουμε το τζουντόκι μας, πού θα αφήσουμε το νερό μας. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όλα αυτά είναι μέρος της εκπαίδευσης.
Και νομίζω ότι είναι μαθήματα για τη ζωή μας, έτσι, για τη ζωή των παιδιών που πάνε να μάθουν ένα άθλημα, αλλά παράλληλα έμεσα, με έμεσο τρόπο, μέσα από τον αθλητισμό, μαθαίνουν ρόλους που θα τους βοηθηθούν στην καθημερινότητά τους, έτσι. Πειθαρχία, καλή συμπεριφορά, σεβασμό στον αντίπαλο. Άρα λοιπόν, Μάκη, αυτός ο δρόμος λοιπόν της ευγένειας που κουβεντιάζουμε, πού θα βγάλει κάποιον, πού θα τον βγάλει?
Εκεί που στοχεύει. Γιατί στο τζούντο έρχονται ένα κάρο άνθρωποι από ηλικίες 3,5 έως 60, 70, 80. Κάνουν άνθρωποι όλων των ηλικιών και ο καθένας ανάλογα το φύλο, τη χώρα του που είναι, το τρόπο ζωής του, έχει διαφορετικούς στόχους. Άλλος προσπαθεί να γίνει πρωταθλητής, άλλος θέλει να δυναμώσει το σώμα του. Κάποιος άλλος θέλει να γίνει δάσκαλος ή προπονητής, όπως είπε πριν ο δάσκαλος ο Γιώργος. Άλλοι θέλουν να δυναμώσουν το μυαλό τους. Πολλοί γονείς το βρίσκουν ως εργαλείο διαπαιδαγώγηση στα παιδιά τους. Αν μη τι άλλο, αυτός είναι και ο στόχος που φτιάχτηκε το άθλημα, έτσι.
Λοιπόν, επειδή είσαι πιο πρόσφατος αγωνιστικά, θα ήθελα πραγματικά να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις πάρει σε όλα αυτά τα χρόνια από το τζούντο.
Πραγματικά πολύ δύσκολη ερώτηση.
Καταρχήν, δεν σε ρώτησα από ποια ηλικία ξεκίνησες.
Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου.
Πιτσιρικά και πολύ μικρό, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν όλη μου οικογένεια στο τζούντο.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, είχα την τύχη να ασχολείται με το τζούντο όλη μου οικογένεια. Από τον πατέρα μου, τον θείο μου, τα ξαδελφάκια μου, τον αδελφό μου, εμένα, τα παιδιά μου. Οπότε είμαστε μια οικογένεια τζούντο.
Κάτι σας κράταγε λοιπόν εκεί και θα ήθελα λοιπόν να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο σας κράταγε.
Σίγουρα προσωπικά όσον αφορά εμένα, ένα σημαντικό κομμάτι ήταν το γεγονός ότι όταν φορούσα τη στολή μου και έμπαινα μέσα στο στρώμα, είχα μια ελευθερία κίνησης στο να βελτιώνομαι συνεχώς. Μου έδινε την ευκαιρία να συγκεντρώνομαι και να κάνω κάθε μέρα αυτό το κάτι παραπάνω. Αυτό που είπε ο δάσκαλος πριν, ότι σημαντικότερο είναι να γίνεσαι καλύτερος από ό,τι ήσουν εχθές. Αυτό ήταν εμένα που προσωπικά με κράτησε. Σίγουρα νιώθω τυχερός επειδή ήρθαν και κάποιες διακρίσεις και μου άρεσε να ασχολούμαι με το κομμάτι του πρωταθλητισμού. Αλλά η προπόνηση πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ. Ένα τζουντόκα είναι για πάντα τζουντόκα. Και ανάλογα με τους στόχους που θέτει ο καθένας, έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα.
Ναι, νιώθω ότι πραγματικά εξελίσσεται. Ναι, είναι μια πραγματικά επιστήμη, γιατί η επιστήμη δεν σταματάει ποτέ. Άρα λοιπόν και το τζούντο, υπό μία έννοια, δεν σταματάει ποτέ. Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι και οι τεχνικές εξελίσσονται, έτσι. Και οι έρευνες επάνω στην βιομηχανική και στο πώς πρέπει να στηθεί κάποιος για να μπορέσει να κερδίσει. Και αυτό βελτιώνεται. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις τώρα, έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη αναφορά. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κερδίσει κάποιος μπαίνοντας μέσα σε ένα γυμναστήριο και μαθαίνοντας τζούντο. Να το πάρουμε και από το κομμάτι λοιπόν της άσκησης, ποιες δεξιότητες αναπτύσσει, αλλά και πέρα από το γυμναστικό κομμάτι.
Λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο εμείς οι άνθρωποι του τζούντο, επειδή ασχολούμαστε καθημερινά και γυμναζόμαστε καθημερινά, για μας είναι αυτοματοποιημένο. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που πολλοίς κόσμος δεν ξέρει. Πρόσφατα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι κάθε χρόνο περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τραυματίζονται πέφτοντας στον δρόμο, όπου και περίπου 600.000 υποκύπτουν σε αυτόν τον τραυματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, το πέσιμο, που λέμε εμείς στα ελληνικά, είναι μία άγνωστη νόσος που ανεβαίνει. Η ασφάλεια, λοιπόν, με το που θα ξεκινήσει ένα παιδάκι τζούντο, αναφέρουμε πάντα βέβαια στις μικρές ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να γίνει και κάτι αντίστοιχο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Επειδή στο τζούντο πέφτουμε, σηκωνόμαστε, πέφτουμε, έχουμε αυτή την κίνηση, την έχουμε τόσο πολύ αυτοματοποιήσει, έχει γίνει μέρος του σώματός μας.
Μα νομίζω ότι αυτό το οποίο μαθαίνετε πρώτα είναι το πώς να πέφτετε.
Ακριβώς,
έτσι, το λέω σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που προσφέρουμε στα παιδιά είναι η ασφάλεια. Μέσα λοιπόν από τις πτώσεις, όχι μόνο μαθαίνουν ασφάλεια, μαθαίνουν ρυθμό και μαθαίνουν και έλεγχο του σώματός. Αυτό, σκέψου Βίκη μου, εάν επειδή γίνεται τώρα μια έρευνα και σε αυτό είναι αρρωγός η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, έχουν ξεκινήσει κάποια πανεπιστήμια να διδάσκουν και σε μεγαλύτερους ανθρώπους, σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, τις πτώσεις, ώστε να δούμε αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και αργότερα, αν κάποιος δεν ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, δηλαδή κάποιος 30, κάποιος 40. Γιατί ξέρεις, από τα 60-65 και μετά, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Επίσης, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει ιδρύσει μια ακαδημία, όπου, ακαδημία για προπονητές, όπου υπεύθυνος είναι ο Ντανιέλ Λασκάου, όπου εκεί πέρα οι προπονητές θα μοιηθούν, θα μάθουν τρόπους με τους οποίους θα διδάσκουν αυτές τις πτώσεις και σιγά σιγά θα εξελιχθεί τόσο πολύ το θέμα των πτώσεων, όπου θα μπορούσαμε να δώσουμε και με περισσότερη ασφάλεια στον κόσμο.
Μάκη, θέλω να...
Δεν νομίζω όμως ότι η ερώτησή σου ήταν μόνο αυτό, έτσι.
Πέρα από το αμυγός γυμναστικό κομμάτι, δηλαδή πέρα από αυτό που μας ανέφερες, δηλαδή ότι μαθαίνει κάποιος να έχει καλή ισορροπία, να μαθαίνει πώς να πέφτει και πώς να σηκώνεται βεβαίως μετά, φαντάζομαι ότι είναι ένα άθλημα που σίγουρα γυμνάζει πολύ ομοιόμορφα το σώμα, έτσι, τα λέω σωστά?
Πάρα πολύ σωστά τα λες. Ας κάνουμε ένα απλό συλλογισμό. Ας πούμε ότι είμαστε εμείς οι δύο, ένας απέναντι από τον άλλον, και σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον με τα χέρια του. Απλά ο ένας σπρώχνει τον άλλον. Οι πιέσεις που ασκούνται, αυτομάτως, με αυτές τις πιέσεις γυμνάζεται ολόκληρο το σώμα.
Η σωματικά. Δηλαδή,
είναι ένα άθλημα που σε γυμνάζει από την κορυφή ως τα νύχια.
Πολύ ωραία. Μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, προσπάθησα να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Έκρηξη ταχύτητα, ευληγησία, αρμονία κινήσεων, ρυθμός, τα πάντα.
Και παράλληλα σου προσφέρει και μία αυτοάμυνα. Δηλαδή, κάνεις παράλληλα μαθήματα αυτοάμυνας. Μάκη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ειδικά εμείς οι γυναίκες το θέλουμε.
Σίγουρα, όταν ένας αθλητής φεύγει από την προπόνηση και από την τόση ώρα που μόνο παλεύει ή μόνο κάνει ασκήσεις, γιατί αυτό που είπε ο δάσκαλος ισχύει ότι γυμνάζεται το σώμα από την κορυφή ως τα νύχια, και όταν κάποιος έχει προπονηθεί, φεύγει από την προπόνηση και το αισθάνεται, το νιώθει, πονάνε μέχρι και τα αυτιά του. Όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο λοιπόν και συναναστρέφεσαι τον καθημερινό κόσμο, τον συναναστρέφεσαι με άλλον αέρα και όχι προς Θεού, όχι κάτι υποτιμητικό, αλλά αισθάνεσαι μια άλλη ασφάλεια μέσα σου, γιατί
μια σιγουριά.
Έχεις μάθει να αντιδράς γρήγορα.
Είσαι πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Αν σου συμβεί οτιδήποτε, νιώθεις ότι μπορείς να μπεις στο παιχνίδι.
Το έχεις καταλάβει απόλυτα, ή μπορείς να τρέξεις ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις εκεί στο γυμναστήριο που είσαι. Κάνεις προπόνηση με μικρά παιδιά, με μεγαλύτερους?
Με όλες τις ηλικίες.
Όλες τις ηλικίες.
Τώρα συγκεκριμένα φέτος από παιδάκια 3 ετών έως ενήλικες 30-35. Υπάρχουν και μεγαλύτερα τμήματα.
Μπορούμε να έρθουμε και εμείς δηλαδή. Μπορούμε να έρθουμε και εμείς δηλαδή.
Εννοείται.
Εκεί στα 30 είμαστε.
Σας προσκαλούμε με μεγάλη μας χαρά.
Λοιπόν, γενικώς τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προπόνησης τζούντο?
Ο αθλητής, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, όταν θα ξεκινήσει το τζούντο θα πρέπει να μάθει πολύ καλά τις πτώσεις για τη δική του ασφάλεια. Μετά όλοι μαθαίνουν πώς να κρατάνε τη στολή που φοράμε, γιατί όλα γίνονται επειδή κρατιόμαστε από τη στολή, το πέτο και το μανίκι.
Έτσι. Από το τζουντόκι.
Ναι, τζουντόκι πολύ σωστά. Αφού μάθουμε και πώς να κρατιόμαστε, μαθαίνουμε κάποιες βασικές τεχνικές. Γίνεται γυμναστική μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις εξειδικευμένες πάνω στο άθλημά μας. Και σιγά σιγά ο καθένας ακολουθεί την πορεία του, τον δρόμο του και αναπτύσσει το δικό του προσωπικό στυλ.
Υπάρχει μια μεθοδικότητα, υπάρχει σιγά σιγά πας, δεν ξεκινάει
κάποιος.
Όλα πάνε
ακριβώς και με βάση την ηλικία κυρίως, ανάλογα την ηλικία του ασκούμενου.
Λοιπόν, 10 Νοεμβρίου θα γίνει μια πολύ ωραία, όπως είπα, γιορτή, η οποία θα έχει και στοιχεία σεμιναρίου. Έτσι, η γιορτή θα γίνει, την διοργανώνει ο σύλλογός σου, Όμιλος Φίλων Νέας Φιλαδέλφειας.
Όμιλος Τζούντο Νέας Φιλαδέλφειας, κλείνοντας τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του.
Και θα βρεθείς, Γιώργο Μπουντάκη, και εσύ εκεί για να μιλήσεις Έλληνες προπονητές και διαιτητές, έτσι?
Ναι, ναι.
Πείτε μου λίγο για τη γιορτή αυτή.
Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει μερικούς μήνες νωρίτερα. Καταρχάς, ένα χρόνο πριν ήμουνα για 2 μήνες στην Ιαπωνία. Ο πρώτος μήνας ήταν για ερευνητικούς λόγους γύρω από το PhD. Και ο δεύτερος λόγος ήταν για να συμμετάσχω σε ένα σεμινάριο το οποίο έγινε στο Tokai University. Όλοι ξέρουν τι εστί Tokai University. Είναι το 90% της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας από εκεί. Και αυτό οργανώθηκε από το NPO Solidarity, έναν οργανισμό του οποίου πρωταγωνιστής είναι αυτός ο μεγάλος Γιασουχίρο Γιαμάτα, ο οποίος σήμερα μάλιστα είναι και πρόεδρος της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Τζούντο. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σεμινάριο, ο τρίτος στο ranking, ο τρίτος δάσκαλος στο ranking, ο κύριος Κέντι Μιτσουμότο, ήταν ο κεντρικός δάσκαλος και ομιλητής. Εκεί λοιπόν, πέρα από όσα μάθαμε, συναντηθήκαμε και με ανθρώπους από την Παλαιστίνη, από την Ιορδανία, από τον Καναδά, από πάρα πολλές χώρες. Βασικά ήταν 13 προπονητές από 13 χώρες. Εκεί λοιπόν προσκαλέστηκα να κάνω αυτό το σεμινάριο στην Παλαιστίνη και στην Ιορδανία και ανακάλυψα ειδικά για την Ιορδανία, υπάρχει ένα χωριό στην Ιορδανία, τα Φύλλα λέγεται, όπου τα παιδάκια του χωριού κάνουν μόνο τζούντο, δεν υπάρχει κανένα άλλο άθλημα.
Τι λες τώρα, αλήθεια?
Μόνο τζούντο. Απίστευτο. Και μάλιστα έχουν ένα μικρό αυτοκινητάκι, το οποίο ο προπονητής πηγαίνει στα γύρω κοντινά χωριά να μαζέψει και τα άλλα παιδάκια, να τα φέρει σε αυτό το χωριό, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Εκεί λοιπόν, σε μία μικρή αίθουσα, φανταστείτε, το νούμερο που σας λέω δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ας πούμε ότι είναι 20 παιδιά πάνω στο στρώμα και 20 παιδιά έξω και περιμένουν. Το πραγματικό νούμερο είναι 50 στο στρώμα και 50 περιμένουν. Κάνουν προπόνηση στα παιδάκια και μόλις τελειώσει η προπόνηση, βγάζουν τις φόρμες τους, τα τζουντόκια όπως λέμε εμείς, τα δίνουν στα παιδιά που περιμέναν απ' έξω, μπαίνουν τα παιδάκια μέσα και βγαίνουν οι άλλοι. Μια απίστευτη κατάσταση. Και έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία των 30 χρόνων, είπαμε να καλέσουμε αυτά τα παιδάκια από την Παλαιστίνη να γυμναστούν μια εβδομάδα μαζί μας και να μαζέψουμε τζουντόκι. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα ελληνικά σωματεία που ανταποκρίθηκαν και όλοι θα φέρουν μεταχειρισμένα τζουντόκι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και θα τα μαζέψουμε να τα στείλουμε στην Ιορδανία.
Πολύ τώρα. Ωραία κίνηση. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και νομίζω ότι επειδή θα υπάρχει διαδραστικότητα, έτσι.
Ακριβώς.
Και τα μάγκη και τα δικά σας παιδιά φαντάζομαι ότι θα έρθουν σε επαφή με τα...
Παιδιά από όλη την Ελλάδα και από όλα τα σωματεία έχουν λάβει πρόσκληση και θα έρθουν να γυμναστούν μαζί με την ομάδα της Παλαιστίνης, οι οποίοι θα έρθουν να γυμναστούν μαζί μας για μία εβδομάδα.
Και τελικά για μία ακόμη φορά έχουμε να πούμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει τους πάντες.
Είναι συγκινητικό, Βίκη μου, είναι συγκινητικό πραγματικά πώς όλοι οι Έλληνες προπονητές ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Έχω δεχτεί πάμπολα τηλέφωνα. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Και για μένα, για να πω την αλήθεια, δευτερεύει το σεμινάριο. Με ποια έννοια? Ότι εδώ... είναι κοινωνικό έργο, δηλαδή ανατριχιάζω και μόνο που σκέφτομαι πώς θα αισθανθούν αυτά τα παιδάκια όταν θα πάρουν τη δική τους φόρμα. Τώρα, όσο αφορά το σεμινάριο, επειδή δεν βρίσκομαι τακτικά στην Ελλάδα, είχα ένα τηλέφωνο από τον πρόεδρο του Συλλόγου της Φιλαδέλφειας, του είπα μία-δύο ιδέες στο πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το event και με χαρά θα είμαι εκεί πέρα να μιλήσω με τους προπονητές. Αν και η δική μου προσέγγιση στα σεμινάρια που κάνω στο εξωτερικό δεν είναι το να διδάξω κάποιον. Εγώ θέλω να ανταλλάξω γνώσεις και ιδέες. Θέλω όλοι οι προπονητές να συμμετέχουν και όλοι οι προπονητές να νιώσουν ότι όλα τα ερωτήματα έχουν και απαντήσεις.
Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία καταρχήν στη γιορτή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γιώργο Μπουντάκη, εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο στην πορεία σου, στο ερευνητικό σου έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ό,τι μαθαίνει κανείς να το δίνει για να προσόφελος το αθλήμα τους. Μάκη Παυλή, σε ευχαριστώ και εσένα. Εύχομαι πραγματικά να δημιουργήσεις και εσύ έτσι αθλητές, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία σήμερα για το άθλημα του τζούντο. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, τόσο όμως ώστε να προλάβω να κάνω λίγο προθέρμανση, διότι έχω αγώνα σε λίγο και πρέπει να είμαι έτοιμη.